Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündelimize başlaýarys. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoglu ýurdun Islam döwleti toporuna we Kurdistanyň işçi partiýasy toporunyň söwüşçülerine garşy Syriýada we Irakda howada namala aşyrýan zarbalarynyň regiondaky oýuny ütkötmeginiň ähtimallygyny aýtdy. Türk resmiýleri howa zarbalary bilen bir wagtda şuňlar ýurdun içinde uly göwrümli howpsuzlyk çäreleri hem amala aşyrýarlar. Temany kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawutoglu 20-nji iýulda türk gazetlerine beren interwýusynda häzir onuň öz sözleri bilen aýdylandy, täze ýagdaýlar ýüze çykypdyr. Hürriýet gazeti Dawutoglunyň öz güýjüni netijeli ulanyp bilýän Türkiýanyň orta çykmagy, Syriýadaky, Irakdaky we tutuş regiondaky oýunyň üýtgemegine getirip biler. Biz ähli taraplary biziň Syriýadaky we Irakdaky operasiýalarymyzyň döredýän täze şertlerini we netijelerini seljerip, olary dogry düşünip, Syriýada öz hereketlerini degişli görnüşde aýyl-taýyl etmegini isleýär diýen sözlerini köpçülige ýetirdi. NATO ýaranlygy 28-nji iýulda Türkiýanyň haýsy esasynda adatdan taşary ýygnagyny geçirip, bu meseläni maslahatlaşar. Dawutoglu Syriýa gowy ýer güýçlerini iýbermek barada planlarynyň ýokdugyny aýtdy. Dawutoglu Islam döwleti toporuna garşy töwüşen arym jeňçi toporlara howa kömegini bermek barada Amerika bilen ýalaşylandygyny aýtdy. Türkiýanyň premier-ministri Syriýadaky kurtlaryň PİT topary bilen işleşmäge taýýardygyny aýtdy. Gurumy ýeden toporuň Kurt İşçiler Partiýasy, ýagny PKK bilen ara baglanşygy bar. Dawutoglu PİT topary bilen hyzmatdaşlygy üçin onuň Türkiýa hiç ýyly howp salmazlygynyň, Syriýanyň prezidenti Basar al-Esad bilen ähli gatnaşyklary kesmeginiň we oppozisiýa güýçleri bilen işleşmeginiň hukmany sert bolup durýandygyny nykdady. 26-njy iýulda türk harby uçurlary EM 3 gün ýyzly ýyzyna demirazyk Irak bilen serhetleşen sebitlerde PKK-nyň bazalaryna zarba urdy. Bu 2013-nji ýylda agzalýan partiýa bilen gelinin ýarasyk laýlasygyna howp salýar. PKK-nyň metbuat wekili Dog we Irwil sebitlerinde özleriniň iki pozisiýasynyň howadan urulandygyny aýtdy. Mundan öň kurd jeňçileri Diyarbekir şäherinde türk eserleriniň ikisini öldürdiler, ýene-de 400-nü orta yaraladylar. Türkiýe özüne garşy edilen hüjümlerden soň Islam döwleti toporunyň Syriýadaky we PKK-nyň demirazyk Irakdaky nysanalaryny howadan urup başlady. 20-nji iýulda Türkiýanyň Syriýa bilen serhedinin golaýyndaky aglaby kurtlaryň ýaşaýan sebitinde janyndan geçeniň amala asyrynyň hüjümünde 32 adam öldi. Bu hüjümiň arkasynda Islam döwleti toporunyň durandygy aýdylýar. Mundan soň PKK Türkiýanyň Islam döwleti diýilýäni bilen ara gatnaşygynyň bardygyny öňe sürüp, iki türk polisiýa ofitserini öldürdi. 23-nji iýulda Islam döwleti toporunyň türk güýçlerine garşy eden hüjümünde bir esker öldi. Şeýlede Türkiýe soňky günleriň içinde bütün ýurtda Islam döwleti topory, PKK we beýleki jeňçi toporlary bilen iltişigi bardy guman edilýän ýüzlerçe adamy tutup etdi.
Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini siz Türkmenistandan nädip dinleýärsiňiz? Azatlyk radiosy şeýle sowal bilen ýörite pikir soraýyşyny geçirýär oňa. azathabar.com web-saýtymyzda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzda gatnaşyp bolýar. Sizi has aktiw gatnaşmaga çagyrýarys. Siziň pikirleriňiziň uly ähmiýetiniň bardygyny ýatladýarys.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Demirgazy Kowanistanda vitse-prezident general Abdulreşit Dostum jurnalistleriň öňündeden çykyşynda Faryapda durnuksuzlugy sebäp bolýan esasy gözüň daşary ýurtlular dogan aýtdy. Şeýleler Faryap bilen goňşy Jowzjan welaýatynda bolýan Dostum Faryaby söwüşçilerden arasalamak wezipesini öz öňünde goýan owgan harbiýlerine ýolbaşçylyk eder. Owanistandaky habarçymyz Şamerdan Gulymyradynyň maglumatlaryny dinläli.
Vice-President General Dostum Demirgazyk Awganistanda baryan uruşlara Merkez Aziýaly militanlaryň ýolbaşçylyk edýändigini aýtdy. Ol Tuluw atly yerli telekanal haberini gürrüňinde Demirgazyk Awganistanda Özbegistanly, Täjikistanly we Çeçenistanly jeňçileriň yerleşendigini ma'lum etdi. Demirgazyk Awganistanda Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň hem hereket edýändigini general belläp geçdi.
رهبری از اونا را خارجی ها میکنن دایش از تاجیکستان است از ازبکستان است از چیچینی است
Demirgazyk Awganistanda hususan hem Türkmenistan bilen serhetleşen Faryap vilayatında dartgylly ýagdaý dowam edýär. Faryap vilayatynyň halkynyň ýagdaýynyň habar almak üçin Wese prezident General Dostum munun bir hepde töwereg öň Demirgazyk Awganistana bardy. Ýöne General Dostum henizem Faryap vilayatyna barmandyr. Faryap vilayatynda howpsuzlyk şertleriniň has agyrdygy barada maglumat gelip gowuşýar. General Dostumyň aýdyşyça daşary ýurtly jeňçileriniň esasy maksady merkezi avi yurtlarıdır. Şu sebepten çetilli militanlar Demirgazyk Awganistanyň merkezi Aziýa bilen serhetleşen sebitlerinde harbi baza döretýär. Daşary ýurtly jeňçiler Demirgazyk Awganistan arkaly merkezi Aziýa respublikalaryna geçmek isleýär diýip general aýtdy.
Manzur şonyň nüfus paýda bolýana, Tajikistan, Özbekistan, Özbekistan, Bawunja.
Faryap vilayatynda Arbaky atly yerli yaragyllar hujumçylara garşy göreş alyp barýar. Almar etrabynda amala aşyrylan hawa hujumynda 8 jeňçiniň öldürilendigini resmiler aýdýar. Emma bu habary garaşsyz çeşmeler tasdiklemedi. Ma'lum bolýşyçaly Awgan güýçleri Faryap vilayatynyň Almar, Gaýsar we Döwledawat atly etraplarynda jeňçilere garşy taktiki harby operasiýa geçirýär. Demirgazyk Awganistanyň jeňçileriň ýok edilmek üçin 20 000 çakly harbylaşdyrylan yerli ýaragly toparlaryň döredilmegini General Dostum teklip edipdi. Onuň bu teklibini Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşi kabul etmendi. Talibana garşy üçin yerli yaragly topar döretmäge indi zerurutyň ýokdugyny General Dostum aýdýar. Jeňçileri ýa-da serpikdirmek boýunça Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýeterliligini ol ma'lum edýär.
Ummary şemme çyzarat daryp urdu, polis, amniýet döwleti mana bar duýmyk.
Faryap vilayatynyň Döwledawat atly etrabynda hem düýn çatyşyk bolupdyr. Jeňçiler Awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm edipdir. Uruşda elektrik sütununa da ziyan ýetipdir. Elektrik geçirji linesi kesilipdir. Ýöne düýniň özünde giýişlik elektrik sütununyň täzeden galdyrylandygyny we elektrik linesiniň gaýtadan baglanandygyny Faryap vilayatynyň elektrik energiýa boýunça adaratynyň başlygy Seýit Abdulhamid Azatlyk radiosyna aýtdy. Şaýmerden Ulum Radi Kabuldan Azatlyk radiosu.
Gepliýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň paýtagtynda käbir keselhanalaryň işgärlerinden medisina barlyklarynyň geçmek talap edilýär. Aşgabatdan gowuşýan maglumatlara görä medisina işgärleri saglygyny öz işleýän ýerinde öz hasabyny barlatmaly. Bu çäreniň sebäbi düşündürilip, onuň keselhananyň pes girdejiligi bilen baglydygy aýdylypdyr. Habarçymyz Murat Gurbanyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Geçen heptede paytahtın sağlık öylerine sağlığı o işgarlarının gülmün aziyetli geçirilen bayramçılık zinaklarını bu idaraların giydecilerinin ağlayan da kaydırttı. Paytahtın birinci sağlık öyünün işgarlarının kâyerinin gurrun vermeğine göre idaranın yolbaşçıları sağlık öyünü yututyanların sağının barka ağlayan dağından ve neticede giydecilerin pesileyen dağından şikayet ederler. Sağlık öyünün özünü ağacı mal diptağından bir işgarının aytmağına göre sağlık öyünün giydecisinin pesileyenliği üçün sağlık oyunun lukmanlardan öldürür hem vahtar vahtar sağlık oylarının tölevli medisine bağlılarından geçmeye mecbur olarlar. Bu bağlılardan en arkası her 3 yada 6 aydan geçer. Her gedegen 100 manattan hem köp pul çıkar deyip ağaca mal eder. Burnunu diyen sağlık oyunun başı var lukmanı maysanın aitmanı oraya lukmanlardan belir meçhörde pul planı talep edilir. Misal şu laboratuvarın yasalardan 2000 manatlık analizler kabul etmeli. Maysan aitmanı oraya stomatolog, akulist yani lukmanları hem belir meçhördeki tülevli hizmetleri yerine getirip sağlık oyununa girdiğince getirmeli. Planda olmasa lukmanların oyunlarının hem her ay diyen yani medisine bağlarından geçmeli olayandıkları maysada vurumlar yer. Onun sözlerinden çen tutsan yok. Yoksa öz alayan ailenden sağlık oyunu pul tölemeli. Maysa yolbaşlar tarafından girilen bu planda olmak için adatçı neyataları zerur olmadık koşmuşsa bağırlar hem belli yandıklarını boyun alıyor. Bizden başlıklar talep ediyor. Bizden neyataları bağırlardan geçirip planda olacak oluyoruz. Biz bu arada neyataların öldürünü dahi diyersiyip Maysa gururum veriyor. Birinci sağlık oyunun lukmanı Maysa'nın aitmanı oraya mektep yaşına yeten çağlar mektebe kabul edilenler hem olur medisine bağırlarla geçirilende sağlık oylarını onların inatalarının birinin medisine bağırlarından geçmekler talep edilir. Bundan başka da sağlık oylarını adatı neyasaların hem gerekmeyecek bağırlarından geçirilendiklerini maysa ediyor. Esas anafluorografi, kan ve beylek analizlerin has köp yazdığından maysa gururum veriyor. Birinci sağlık oyunun başka bir lukmanı, bakarın aitmanı ve neyasalar tarafından edilen türevlerin ağlanmanın sebeplerinin biri bu devlet milletin sağlığı oruç ihtiyaçlandırılışı boyunca tülüklerin ağlanmalı mağlı. Bakar hususlarına işsiz ya da ilgilerlik yerleciler olmadıkları hayatların bu hili ihtiyaçlandırılıştan peydalanyanlarının ağlandığına idiyar. Yatlak geçtik işlemeyen ve ilgilerlik yerleciler olmadıkları hayatların devlet milletin sağlığı oruç ihtiyaçlandırılışı boyunca tülüyen tülüklerinin meşhuri 2014 yılın 1. aprelini başlayıp 15 yaşta yukarı kaldırılı. Bundan olur, olur polis için her ayda 1 manat tülen olur, avalayan karar girdiğinden sonra her ayda 15 manat tülemeli olur. Dine benim uçaklığımda polisten 100 euronların sahne eğen 100 adamdan geçti. Beydeki uçaklıkların kariyerlerine olsa 150-200 adamın polis için tülemeyeni var deyip acıma gururum var yer. Yereden yaklaşık 20 milyon olur kabul edilen sağlık programması boyunca yurdun medisin edaları kocalık hatalıklarına geçirilip onların hırmatları tüyol edildi.
Хабарчымыз Мұрат Құрваның Ашхабадтан берген мағлұматларын едіңледіңіз. Амадырияның кенарияқы кеңішліклерінде су жоғышқыны білен бағылы қоуплы яғдай сақыланып қалияр. Соңғы хептәнің дауамында суың жоғышмағы кәбір еолыра көпірілері зиян етірді. Региондағы соңғы яғдайлар барыда хабарчымыз Осман Халиевің мағлұматларын едіңләлі.
İyulun 23'ünden 24'üne geçileyen gece köp katnavlı Farap Kocambaz Abdullah yolunun 21. kilometre diyleyen yeri bilen Saman Depe'nin arasındaki Zeykeş Akavası'nın üstünden geçen köprüğünü Amıderya'nın coşup kenarından aşan suyu yuvup gitti. Vaka Gice'nin bir mahal duydansız olan son onun önünü alıp yetişmendirler. Hadisa şayet olanlar deryanın suyunun Zeykeş'e doğrulup onu tersine aktırandığını hem de köprünün opurulmağına sebep olandığını aydıyarlar. Şümünler Amıderya'nın suyu coşuyar, kenardan çıkıyar, kevri yerlerde olsa kenarını opurup ekin meydanlarına, ilatlı yerlere, yollara, köprülere kovup salyar. Türkmenavat Farap aralığındaki Panton Köprüsü'nde de dartkınlı yağday devam ediyor. Deryanın suyunun aşa köpelmeyi şeyle de akıp geliyen porluğun tutunalmağı zararlı. Köprünün üzülmek hopu ağrıdan ayrılan o. Yerli hem de halkara ulak atlağını üpçün ediyen Panton Köprüsü'nün kıyıska vaatlı Katar'dan çıkmağı da onun iki tarafında yüzlerce metrelere uzak gidiyen Abdullah Katarlarının göremeğine sebep oluyor. Geçen yıllarda şeyli yağdaylar bir neçe kez kaytalanıptı. Panton Köprüsü'ne en kolay köprü 80 km tövere gün batarda Seydi şehrinin kavadında yerleşiyor. Ona iltiyen sağ kenardaki Türkmenavat Koca Kenepsi Çepkenardaki Türkmenova Seydi Abdullah yollarının uğrunda da ululu kiçili köprülerin onlarçası var. Ol akavalara da, ılayta da sağ kenardaki akavalara deryanın suğunun coşup girmek hem de köprüleri hatardan çıkarmak ihtimallığı yok den. Ama deryanın suğunun aşa köpülmeyi dinevr ula katnavı da den. Eysem su hocalığına da tesir niyetir yer. Deryadan göz başarayan ulu akavaların katlalarının önüne porruk, çöp çalan, zir zivil, deryanın kenarlarını opurup koparan ağaçları gelip tıkıl yer. İzgi derli arasalap durmasan, onlarda da suğun kenardan çıkmaya ihtimal. Şol ulak havalardan ikisi, Deryavaş ve Berzen Türkmenavat şehrinin içinden geçer. 43 yıllıkta Deryavaş akavasının deryadan gözbaş alan yerindeki ulu katlağının suğun coşmağı zararlı hatardan çıkmağı şehrin günorta bölgesinde su almak hopunu dörelipti. Devaplı su hocalık hünermenleri kenar verkidiş işlerinin suğun coşup kenarlarına hop salayan dövründe değil de kış faslında alınıp barılmalıdığını aydıyarlar. Sebebi deryanın her yıl kenardan aşayan yerleri esasen belli. Suğun azalayan aylarında sol yerleri betonlap ya da başka bir yol bilen berkidip bolardı. 2009 yılda devlet başlıklarının görkezmesi bilen yürüte kenar verkidiş kerhanası düredilipti. Yönerli ve Apsu Kocalık Önümçülük Birleşiginin düzümünde düredilen ol kerhananın düüplü bir edeni işinin görünmeyendiğini yerli hünermenler beddeyerler.
Xabarçımız Osman Xaliyevin ma'lumotini dinlediniz, hurmatli radio dinleyicilari. Amadeyaning kenarindagi hozirgi yog'daylar borada fotosergi ham tayyorlandi. Uni azadxabar.com veb-saytimizda, shelida Facebook ham VKontakte sotsial ulg'amlarida ko'rmak mumkin. Xabarlar undaligimizni davom ettiryapmiz. Türkmenistan'ın parlamentinin önkü deputatı Lukman, hedrik vaxtı Norvegiyada yaşayan Pirimgulu Tangırgulyevin kıyıdına ve küçü yaşlı aktıklarına Türkmenistan'dan çıkmak ömürlük kadağan edildi. Aşgabat'ın aeroportunda serhatçiler Ay Cemal Recepova'nın ve onun kıyıdlarının pasportlarına şeyli mazmunlu möhür basıptır. Türkmenistan'ın hedriki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un muallimi Pirimgulu Tangırgulyevin ağası da geçen yıl yurdu terk edip bilmendi. Azatlık radyosuyla söhbetdeş bolan Pirim Pirimgulu Tangırgulyev Türkmen hakimiyetlerinin özünü ve öz maşgalatına karşı yerdiyen çeklendirmelerinin siyasi sebepler bilen bağlıdığına ediyar. Pirimgulu Tangırgulyev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleyelim. Sizin kıydığınızın, aktıklarınızın Türkmenistan'dan çıkıp bilmeyenlik vardı, malumatlar kavuştu. Neyme oldu, neyme sebepten kıydığınız, aktıklarınız Türkmenistan'dan kaydıp bilmeyendir. Şu arada gurun vereydiniz.
Onlar bilet aldılar, Türkiye'ye kaçacak olup. Onların geceleri Türkiye'ye gitti. Tomşayöre gelirse şayörde bir duş verdi. Onların ikisine de çağalarına çeldi. Şayörde giden taze pasport verdiler. Ondan sonra Nemede de olsa pagranın işitleri. Geçecek vaxtında onları saklap da pros edip kıydımı. Tomşanki 3 yaşlı çağalarının pasportuna çeldi. İştan koyup duru ömürlük yurtta çıkmak olmayadı.
Pirmulağı kaçan oldu şu vaka?
Bu vaka yine 22. Eylül oluyordu yakın günlerde.
Kıydınız Türkmen serketçilerinin hareketlerinin sebeplerini soradı mı? Neyme deyip çok
Onlar biz bir cevap vermiyor. Sana gitmek bulunuyor. Kurtardı. Ömürlük gitmek bulmuyor. Sen garas birlikte doğursan deyip cevap verdiler.
Sizin kıyıdığınızın şehirli yağdaya düşmeği yeketek vaka mı ya da bundan uzalım haysi de olsa bir çeklendirmeler, kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz olup mı değil sizin kıyıdığınız Türkmenistan'da?
Benim bir kurulum var Anırak'tan başlayın gözün. Türkmenistan'ın hayatındaki bir nedeni verdiği Muhammedov benim okumuşum hesaplanıyor. O bizim başkalı ağdalarımızın hemmesini öğren kovutanıyor. Sorun için kıyıdım ilkinci gedek. Benim böyle maslahatlaşmam, benim beynimi gördüm bileğim de şaşırdı, o aşka vardı. 5. iyun 2007 yılda Berdi Muhammed'in adına yürüyücü hat yazdı. Hat yazıp, haiş ettir, benim doğunum Murat, bir ulu oğlum. Moskova'da öğleniyor, sonra Trontoy'una katlaşmaya rüfut verdi. Onu ne ahil umut öyle yazdı, bizi tanıya koyuverir deyip. Olmasa onun hatını Türkmenistan'ın baş prokuraturasına tapşırdı. Baş prokuraturasından 5. iyunda 2007 yılda kıyıdımın adına şeyle cevap verdi. Türkmenistan'ın baş prokuraturası tarafından sizin ödünüze ve adamıza Rusya Federasyonu'na gitmeye ruhsat berilmegini sorap Türkmenistan prezidentinin adına yazan arzalara çevrildi ve kanaatlandırılman kaldırıldı deyip halka ara katlaşıklarının müdürlüğünün başlığı cevap verdi. Yine başı sonunda. Hâdır ki son kılayça konuşuna, şimdi belki zamanlar ütkendir, şimdi böyle olmaz deyip geliptir. Ona beni yolda saklattırlar.
Sizin başkalarınızın böyle kazaları Türkmenistan'dan çıkmakta kıyınçılık çekip mi de? O zaman şeyle şuna mengdeş vakalar bulup mı de sizin başkalarınızın daşında?
Bizim başkalarınızın daşında ben kavalanımdan sonra hepimiz bölünmüş olduk. Türkmenistan'dan girmeli çıkmalı değil, kara insan hatarına koşulduk. Şundan sonra hiç kimin boyu ölmeden çıkarılmadan. Oğullarım çağları oldu. Ben ölüm Türkmenistan'a çıkmadan önce Moskova okuğu kurdum. Ölüm son İnka Gris'e çıkıp kayıttım yurttan. Şundan öğrenem bizlere ulu kadakallık girdik diyorum. Ben önce Azatlık Radyosu'nun işlerlerine de Türkmenistan'a gitmeye ruhsat veren oktular. Son kuvakta bizlere ruhsat verdiler. İşlerlerine gidip kardeş kovumları görüşüp geldiler. Çok haberi içtik. Ben Türkmenistan'ın dışarı işlerini yitirdiler. Migrasyon kulluğuna hem kopsuzluk kampiyatının borçlasına email hat gönderdim. Benim hatıma hahiş edip, benim kardeşlerime, benim ödüme gidip gelmeye, görüşmeye ruhsat verin deyip. Ama bana çok avun verilmedi.
Pirim kulağı, şimdi sizin kıyızınızın, aktıklarınızın yurttan koy verilmeyenliği sebeple sizin ödünüz hem sizin maşkalağınız neyem etmekçi, sizin nereye yüz tutmakçi?
Elbette halkara hukuk koruyucu grubaların köpeğine yüz tutmaya mecbur olur. Yine gözümü getirip gör. Eğerden doğduğundan sonra göremez yok. Yine 3 yaşında, 10 yaşındaki kıydaklıcıklarımız. Onların pasporunu ödem taşa yurda çıkan pasporda. Yankı, yurttan çıkmak olmaya diyen stampı koyandan sonra şu dokümet ne hemen örülüyor. Bunu utanıştı, aitmağa da utanıyor bu gürünleri.
Türkmenistan'ın parlamentinin önkü deputatı Lukman Pirimgulu Tangırgulayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyzda, şeýlede Facebook hem VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalarymyza tetwir ýazyň. Telefon arkaly habarlaşmak ýa SMS ýazmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimiz goşmak belgisi 7-926-236-0455. E-mailimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Azatlyk radiosu sizin hatlaryňyza, jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazarlap bilersiňiz.
Ol yerde yurdun içine ve halkara arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap iderlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakte arkalı bizim ulen havarlaşıp, mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakte sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üsülen tap bilersiniz.
Gaytılayarız. Azat Radyosu'nun bu kontakte sosyal ulumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunu bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýär. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.